13 gadus vecā Marija sestdien ap 8 vakarā izgāja no mājām un tajās vairs neatgriezās. Policijas sāktā plašā meklēšana noslēdzās vakar pēcpusdienā, kad pusaudzes līķi atrada Jēkabpilī zem tilta pār Daugavu.
Divi Jēkabpils iedzīvotāji informē policiju par to, ka pie Balstiem upes krastā ir konstatēta meitenes līķis un sākotnēji pēc tiesas medu eksperta sākotnējās apskats var konstatēt, ka nāves cēlons ir vardarbīgā nāve, iespējams nožņaukšana.
Zemgales reģiona krimināla policijas priekšnieks Juris Staļģēvičs stāsta, ka meitenes ķermenis gulējas vietā, kur ikdienā cilvēki nestaigā. Izmeklētāji domā, ka noziegums pastrādāts tajā pat vietā un vakarā, kad viņa pazuda. Vakar policija arī atrada iespējamo slepkavu par Mariju gadu vecāku jaunieti, kurš atzinās noziegumu pastrādāšanā. Zināms, ka abi jau iepriekš bija tikušies, stāsta Staļģēvičs.
Viņa savā starpā varētu teikt, ilgāku laiku periodu ir bijuši pazīstami. Motīvu tātad pagaidām es nekonkretizēšu, jā, bet tātad savstarpējais strīds un tātad ir šī pēkšņā vai kāda agresija, ja kā rezultātā ir šis noziegums paveikts.
Latvijas radio izdevās sazināties ar noslepkavotās meitenes māti. Viņa par aizturēto jaunieti neko nezināja. Lūdza pateikties visiem par Marijas meklēšanu, taču atzina, ka ir smagā stāvoklī un runāt par notikušo nevēlas. Izmeklētāji vēl skaidros, vai 14 gadus vecais jaunietis bijis reibumā un vai meitene nav cietusi no seksuālās vardarbības. Izmeklēšana sākta par slepkavību pastiprinošos apstākļos. Ņemot vērā aizdomās turētā nepilngadību, maksimālais sots, kāds viņam draud, ir 10 gadi cietumā. Pēc policijas lūguma tiesa piekrita puisi apcietināt. Galvenās krimināla policijas priekšnieks Rauls Kviesītis pārmeta sabiedrībai, ka tā bieži izturas vienaldzīgi, piemēram, ja bērni vieni paši atrodas uz ielas, kad viņiem jābūt skolā. Viņš aicināja pieaugušos nestāvēt malā, bet uzrunāt viņus.
Izmeklējot, mēs arī uzzināsim droši vien, kad vairāk informācijas un, protams, arī secināsim, kāda varbūt bija cēloņa un varbūt arī bija iespēja novērst šo noziegumu, kaut kādu varbūt arī tieši šo apstākļu dēļ, kāda sabiedrības varbūt daļas, nu, neiecietības dēļ varbūt, jā, tā kā. To es pieļauju, es neapgalvoju, jā, bet, nu, mēs redzam, ka bieži vien traģisks iznākums ir tāpēc, ka kāda daļa no sabiedrības, no pieaugušajiem par to attiecās ar teicienu ne mana cūka, ne mana drūvē.
Meklēšanā pašlaik ir 37 nepilngadīgie visā Latvijā. Trīs no viņiem meklē kā iespējams cietušos, pārējie formāli skaitās bez vēsts prombūtnē. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.